Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղամ շուտուբիսա ձյուրպասուղադիմ սմելեբո, թպելիսի ստրոյի թրամեցացը, պիրդապեր էթերշի մուշավոբա սիցխեպս ռադիո թավիսուփլեվա։ Բրաղի ստուդիգիդան կովալի կլիկած է մոգեսան մովիղտրա վիդրե կացեմի սիրթաց չին արս է կադավիդոդետ մոյսմետ ախալի ամբեպիս կամուշեպա։ Սետխոս կադավցեմ Մարիամ Չիավուրաս։
Վիդեո պորտալ YouTube-ით դրես կիտեղ համդենիմ է այդիո չանածերի գարձոլդա կոալիցիա կարդուլի ոտնեպիս լիդերիս դատվիս ձևրիս, բեսիք Սուրմավա սախելիտ։ Ամասոբաշի Սուրմավաս մե ուղլեմ կանացխադարոմ Սուրմավա գայիտացես, Կոալիցիա քարտուլի ոցնեմբիս լիդերիս գանսխադեպիտ Հուսետան ուրդերթոբիս մոգվարեպա արունդը մողթտես Սակարտոլու ստրատեգիի շեցվիս խարպսը։ Թվիլիշի էրոնուլ ստադիոն զեիցղեպա էրթիանի նացիոնալուրի մոծրավովի Սապրանգետիս ընդավրոբամ դա ամտիցա ութան խմոյպիս գամումցովի ախալի բյուջետի ռոմելի ծիտուալի սինապս գադասախադեպիս մուկ էտրատ կաստաս։ Ախա էս տասխո ախալի ամպեպի ուպրովցլատ։ Վիդեո պորտալ YouTube-ით դրես կիտեղ համդենիմ է այդիո չանածերի գարձոլդա կոալիցիա քարտուլի ոտնեպիս լիդերիս դացույս ձևրիս, բեսիք Սուրմավա սախելիտ։ Չանածերեպի սատահուրեպիա Կուսիանի դա Սանդրո Բրեգաձե կալածիս կուրդեպտան շեխոդրիս տավացը, Իրակլի Ղարիբաշուլի դա Զուրա Բիգուավա Մայա Փանջիկիձիս շեսախեպ, Գիա Խուխաշուլի դա Իրակլի Ղարիբաշուլի Մեծխի Արխիս կոնտրոլիս տավացը, դա Իրակլի Մելաշուլի դա Գուբա Սանիկիձը քարտուլի ուլսնեբի շեսախեպ, Մսկավսի Աուդիո չանածերեպիս գարձելեպիս դացղեպաս ոսը շույթ սեկտեմբեր սինուց խոտա, բեսիք Սուրմավաս վիդեո մի մարդվար ոմլսից իս ացխադեպս, ռոմ բիծի նայվանի շուլիս դավալեպի թից էրդա կոալիցի իս զևրեպիս սատ Ամասոբաշի բեսիք Սուրմավաս մե ուղլեմ, մակալ ուպսանից եմ գանացխադա, ռոմ Սուրմավա գայիտացես դարոմ ամաշի խելի սուպլեպիս խելի ուրևի է։ Ամպրալդեպիտ մակալ ուպսանից է դխես գամովիտա կոալիցիա կարդուլի ուսնեպիս օպիշի չատարեպուլ պրես
Արոնայրը արմի ուծուտեպետ ասելի, արոնայր պարում, արոցապունդ արոնայր պարում չանեց էրեց, այդիո չանեց էրեց, դա արմի ուծուտեպետ է մայց է խելի, ես արի սրուլի սիցրու է, ուբրալոտ խոցիել դեպա մազը ձանլի են դիդի զեծ օլար,
Կանացխադա բեսիք Սուրմավաս մե ուղլեմ, Սուրմավաս մոսացի էպլատ միսի ուջախի դախմարեպաս տխովս սախախու դամցոլ ստաս այրտաշորիս օրգանիսացիևս։ Կոալիցիա քարտուլի ուսնեպիս լիդերմա Բիդինայվանի շումա դխես թվիլիշի չատարեպուլ պրես կոնպերենցիազը գանացխադա, ռոմ Հուսեկտան ուրդերթուբիս մոգորեպա արունդը մողթտես Սակարտոլու ստրատեգիի շեցվլիս խարճսը։
Ar შევიცვლით ჩვენ სტრატეგიას და ამავდროულად ჩვენ გვაქვს დიდი ვალდებულება იმისა, რომ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობები. ჩვენ არავინ არ შეგვიცვლის ჩვენს მეზობელს, ესეც ჩვენი ბედია, ჩვენი ყველაზე დიდი და ძლიერი მეზობელი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და მე მგონი რომ ეს არაა შეუძლებელი, რომ პარალელურად რუსეთთანაც დავალაგოთ ურთიერთობები, მაგრამ არა სტრატეგიის შეცვლის ხარჯზე, არა ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. ამის ხარჯზე არ მოხდება არავისთან ურთიერთობების დალაგება და გაღრმავება.
Կանացխադա Բիդինայվանի շումատխիմանդոլ պրես կոնպերենցիազը ման պիրոբա դատո ասև, ռոմ քարտուլի ուծնեպա արդա ուշեպ Սամուկալոքո դապիրիս պիրեպա Սակարտոլուշի։ Ամ պրես կոնպերենցիազը դածուլ Թբիլիսի ეროვნულ სტადიონზე იწყება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო შეკრება. როგორც იუწყებიან ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები სტადიონზე შეკრებილ მოქალაქეებს აცნობენ საარჩევნო პროგრამას მეტი სარგებელი ხალხს. ამ წინასაარჩევნო შეკრებასაც დაწვლილებით გიამბობთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. Թბილისში Liberty Bank-ის სათაო ოფისში ლოკალიზებულია ხანძარი, რომელიც დღის მეორე ნახევარში გაჩნდა. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ცეცხლის კერები ჯერ კიდევ რჩება. იუწყებიან ასევე შენობაში მყოფი პირების ევაკუაციის შესახებ. და იმის შესახებ, რომ ცეცხლი გაჩნდა ბანკის ბოლო სართულზე სარემონტო სამუშაოების ადგილას.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ უცხოეთიდან გავრცელებული ცნობებით. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გმობს სირიის მთავრობის ჯარების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევას. ამასთან რეზოლუცია 6 თვით უგრძელებს მანდატს საბჭოს მიერ სირიაში სამხედრო დანაშაულების გამოძიებას. ჟენევაში დაფუძნებულ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში, რომელიც 47 ქვეყნის წარმომადგენლებითაა დაკომპლექტებული, რეზოლუციას მიემხრო საბჭოს 51 წევრი. წინააღმდეგი იყვნენ რუსეთის, ჩინეთის და კუბის წარმომადგენლები. ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ თიქრიჩში სულ ცოტა 10 პოლიციელი და 5 პატიმარი დაიღუპნენ ციხეში შეტაკების შედეგად. წუხილ მეამბოხეებმა კონტროლი დაამყარეს ციხეზე, რომელიც მოგვიანებით ისევ აიღო პოლიციამ. დაპირისპირების დროს გაქცევა შეძლო სულ ცოტა 91 პატიმარმა. თიქრიჩში ძალდობის ფონი ალ-ყაიდის წარმომადგენელი ჯგუფის ერაყის ისლამური სახელმწიფოს განცხადება, რომ იწყებს ახალ სამხედრო კამპანიას ტერიტორიაზე კონტროლის აღსადგენად. საფრანგეთის მთავრობამ დაამტკიცა უთანხმოების გამომწვევი ახალი ბიუჯეტი, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადების მკვეთრად გასტას. ბიუჯეტის დეფიციტის 30 მილიარდი ევროთი შესამცირებლად. მთავრობა იმედოვნებს, რომ ბიუჯეტის დეფიციტს მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-მდე დაიყვანს ამჟამინდელი 4.5%-დან. ოფიციალური პირები განმარტავენ, რომ დეფიციტის შესამცირებელი ფულის 2/3-ს მიიღებენ შეძლებული მოქალაქეების დაბეგვრის გასტით, ხოლო დანარჩენს მთავრობის ხარჯების შეკვეცით. ნეპალში ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 19 ადამიანი. ოფიციალური პირების ცნობით, ავიაკომპანია Sita Air-ის თვითმფრინავი ევერესტის რეგიონისკენ მიეშურებოდა, როცა კატმანდუს აეროპორტიდან აფრენის შემდეგ მალევე ჩამოვარდა. როგორც იუწყებიან, დაღუპულებს შორისაა 7 ბრიტანელი, 5 ჩინელი ტურისტი და ნეპალის 7 მოქალაქე. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს უკავშირდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგმა 18%-ით იკლო, ხოლო ქართული ოცნებისა 16%-ით გაიზარდა. ასეთია გერმანული კვლევითი ცენტრის ფორსას მიერ 2012 წლის 20-დან 25 სექტემბრამდე მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული წინასაარჩევნო კვლევის შედეგები, რომელთა პრეზენტაციაც დღეს თბილისში გაიმართა. ამ აგარიშის თანახმად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი 19-დან 25%-ამდე, ხოლო ქართული ოცნებისა 65-დან 70%-ამდე მერყეობს. როგორც იუწყებიან, გერმანულმა კვლევითმა ცენტრმა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით 1943 რესპონდენტი გამოკითხა.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ გადავდივართ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თბილისის დროით 18:08. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა რამდენიმე წუთის წინ დაასრულა უცხოური მედია საშუალებისათვის სპეციალური პრესკონფერენცია. ჩვენ ჩართვა გვექნება კოალიცია ქართული ოცნების ოფისიდან და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გზავნილები ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს.
არც ერთ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან არ იქნება არავითარი მოწოდება, არათუ მოწოდება. მე გარანტიაც შემიძლია მივცე საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ არავითარი ტიპის სამოქალაქო დაპირისპირებას და ამ ტიპის დემონსტრაციებს არ დაუშვებთ, თუ თქვენ ხედულობაში გაქვთ ის, რასაც ხელისუფლება აცხადებს.
რამდენიმე წუთში ეროვნულ სტადიონზე თბილისში ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა დაიწყება, რომელიც არჩევნებამდე საბოლოო დასკვნითი ასეთი შემაჯამებელი ყრილობა იქნება. პირდაპირ ჩართვა გველოდება ასევე ეროვნული სტადიონიდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი ლელა კუნჯულია იმყოფება. შემდეგ ვისაუბრებთ კომპრომატების ომის ახალ ტალღაზე.
შემდეგ 3 საათზე ნახე კურიერში გადაცემა, რომელიც საერთოდ არ გავდა ჩემს მეუღერს, გაფართოებული თვალებით, გამშალი პირით, არ ვიცი რა, ედო რაღაცა და კითხულობდა.
როგორ მოიპოვებენ ამ კომპრომატებს, რამდენად სამართლიანია კომპრომატების გამოქვეყნება არჩევნების წინ, ამის თაობაზე ჩვენ ვისაუბრებთ მეათე სტუდიაში ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში, რომელიც უკვე გაცემის მეორე ნაწილში გავა ჩვენს ეთერში. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ პრაღის სტუდიიდან შეგახსენებთ გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც გითხარით, ცოტა ხნის წინ დასრულდა საერთაშორისო მედია საშუალებებისათვის გამართული პრესკონფერენცია. უცხოური მედია საშუალებების შეკითხვებს ერთი საათის განმავლობაში პასუხებდა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. სტრატეგიული თანამშრომლობა, ურთიერთობა რუსეთთან, ასევე მომავალი ქართული ოცნების კოალიცია ქართული ოცნების მთავარი პრიორიტეტები არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში და იქნება თუ არა რაიმე არეულობა ან დესტაბილიზაცია. აი მოკლედ საკითხთა ის ნუსხა, რომელსაც ივანიშვილმა გასცა პასუხი. პრესკონფერენციას ესწრებოდა ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, იგი სატელეფონო ხაზზე ახლა თბილისიდან და უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ივანიშვილის გზავნილებზე. ნინო, საღამო მშვიდობისა და გისმენ.
სამშვიდობისა კობა მივესალმებით ჩვენს მსმენელებსაც. მე არ მოვედი სავარძლის მომოვედი ქვეყანაში სამართლიანობის აღსადგენად და პოლიტიკიდან მალე წავალ, თუმცა დავტოვებ ღირსეულ თანამოაზრებს. განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე, რომელიც როგორც ჩვენ აღნიშნეს, თუ რამდენიმე წუთის წინ გასულდა ქართული ოცნების მთავარ ოფისში, ის დაახლოებით საათნახევარს გაგრძელდა. აღარებს თუ არა არჩევნების შედეგებს იმ შემთხვევაში, თუ კი არჩევნებში მართველი გუნდი ნაციონალური მოძრაობა გაიმარჯვებს. ამ კითხვაზე ბიძინა ივანიშვილი პასუხობს, რომ თუ კი საერთაშორისო დამკვირვებლები არჩევნების შედეგებს ლეგიტიმურად ცნობენ, ის არჩევნების შედეგს აუცილებლად აღიარებს. პრესკონფერენციაზე გაისმა შეკითხვა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენებაზე, იმ შემთხვევაში თუ კი კოალიცია პარლამენტში უმრავლესობით მოხდება. კოალიციის ლიდერი ამ კითხვას აი ასე პასუხობს, ციტირებ: თუ კი სააკაშვილი შეძლებს თვალებში ჩამხედას, თუ კი სააკაშვილს თვითონ არ ექნება პრობლემები, მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ვხედავ მასთან მუშაობისა, ეს უშიარულიც კი იქნებაო, ამბობს ბიძინა ივანიშვილი. როგორ აპირებს ბიძინა ივანიშვილი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის მოგვარებას? რა თქმა უნდა, ჟურნალისტები დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ამ მიმართულებითაც დაინტერესდნენ. როგორც ბიძინა ივანიშვილი პასუხობს, ეს არ იქნება მარტივი პროცესი და მისი ვეთქმით ამ მომენტისათვის ზუსტი გეგმა არც კი არსებობს ამისა, მაგრამ როგორც ის ამბობს, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ერთადერთი გზა ჭეშმარიტად დემოკრატიული ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყნის შექმნა არის. მისი ვიტყობით ქვეყანა უნდა გახდეს ჩვენ თანაცხოვრების ამბობს ბიძინა ივანიშვილი. აქ აუცილებლად უნდა ვთქვათ კოალიციის დამოკიდებულების შესახებ ნატოს საკითხთან. როგორც ბიძინა ივანიშვილი მიუთითებს, კოალიციის ურყევი სტრატეგია სწრაფვა ევროპისაკენ და ნატოსკენ და ამ სტრატეგიას კოალიცია არაფრის ხარჯზე არ შეცვლის. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერი აი ამ განცხადების შესახებ.
არ შევიცვლით ჩვენ სტრატეგიას და ამავდროულად ჩვენ გვაქვს დიდი ვალდებულება იმისა, რომ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობები. ჩვენ არავინ არ შეგვიცვლის ჩვენს მეზობელს, ეს ჩვენი ბედია, ჩვენი ყველაზე დიდი და ძლიერი მეზობელი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და მე მგონი რომ ეს არაა შეუძლებელი, რომ პარალელურად რუსეთთანაც დავალაგოთ ურთიერთობები, მაგრამ არა სტრატეგიის შეცვლის ხარჯზე, არა ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. ამის ხარჯზე არ მოხდება არავისთან ურთიერთობების დალაგება და გაღრმავება.
ასევე შიში საზოგადოებაში, რომ არჩევნების შემდეგ შესაძლოა დაიწყოს სამოქალაქო დაპირისპირება, იყო ასეთი შეკითხვაც დღევანდელ პრესკონფერენციაზე. როგორც ბიძინა ივანიშვილი პასუხობს, კოალიცია არანაირი სამოქალაქო დაპირისპირებისათვის არ ემზადება. როგორი მძიმე დარღოვებით არ უნდა ჩაედინოს ხელისუფლებამ, ჩვენ არანაირად არ დავუშვათ სამოქალაქო დაპირისპირებას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩანაწერი აი ამ განცხადების თაობაზეც.
არც ერთ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან არ იქნება არავითარი მოწოდება, არათუ მოწოდება. მე გარანტიად შემიძლია მივცე საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ არავითარი ტიპის სამოქალაქო დაპირისპირებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხელისუფლებას არ წარმოადგენთ, ეს ხელისუფლების გარანტია უნდა, ჩვენ გარანტიასაც კი მოგცემთ, რომ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ სამოქალაქო დაპირისპირებას და ამ ტიპის დემონსტრაციებს არ დაუშვებთ, თუ თქვენ ხედულობაში გაქვთ ის, რასაც ხელისუფლება აცილებს.
ჩახება განცხადებებს იმის შესახებ, რომ ზუსტად ერთი კვირის წინ ტელევიზიით გავრცელებულ კადრებზე პატიმართა წამების შესახებ კოალიცია პასუხისმგებელი ბიძინა ივანიშვილი ამბრალდებებს, სრულიად უსაფუძვლოს უწოდებს და აცხადებს, რომ ისინი არანაირ კადრებს არ ინახავენ. მოდით მოვისმინოთ მცირე ამონარიდა ამ განცხადების შესახებაც.
და ამაზე არ უნდა პასუხი გასცენ, რომ ეს 21 საუკუნეში ეს სირცხვილი, ეს საზიზღრობა რაც ხდებოდა და სისტემური ხასიათი ჰქონდა, ამაზე უნდა აგონ პასუხი. ელემენტარული ტრიუკი გააკეთეს, რომ რაღაც სიცრუე შემოაგდეს თვითონვე, თურმე ამას ოპოზიცია ენახავდა, თუმცა არავითარი საბუთი არ აქვს და ოპოზიცია დაადანაშაულდა რომ ამას ავცილებდნენ. ალბათ კარგად გაიგეთ რა რა მაქვს ხედულობაში და აბსურდულია მე მგონი ეს ყველაფერი.
იდეალურად ასეთი კითხვითაც მიმართეთ. შეიძლება თუ არა გაჩნდეს ბზარი კოალიციის შიგნით მას შემდეგ, რაც YouTube-ზე ისო ცოტა ხნის წინ გავრცელდა თქვენი პირადი დაცვის მიერ გაკეთებული ფარული აუდიო ჩანაწერები, სადაც კოალიციის წევრები ერთმანეთს მსუბუქად რომ თქვა უდიერად მოიხსენიებდნენ. ამას ასეთი კითხვა დაუძეთ, რადგან ის ასე პასუხობს, რომ ამ მასალას გუნდის წევრები იუმორით უყურებენ. ამ ნაცისტებს ვთქვით, რომ ამ მდარე კადრებზე გადაატანინოს ყურადღება საზოგადოებას და გააბიწყოს ის კადრები, რაც მათ ერთი კვირის წინ ხილეს თუ რა ხდებოდა ქართულ ფიშერში. აი ასეთი იყო მოკლედ ასე ვთქვით რეზიუმე დღეს გამართული ბრიფინგისა და ჩვენ შევეცდებით უფრო ვთქვათ შემდეგ გადაცემაში. გიამბობთ. კობა.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო თახნიშვილი საუბრობდა, იგი ესწრებოდა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიზნა ივანიშვილის მიერ უცხოური მედია საშუალებებისათვის გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ თბილისის ეროვნულ სტადიონს, სადაც ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია იმყოფება. კონსპენტ საღამოს თავისუფლებას ეროვნულ სტადიონზე ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო ყრილობის მონაწილეები იკრიბებიან. რამდენიმე წუთში, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, უნდა დაიწყოს კიდევაც ეს ყრილობა, რომელიც ბოლო და შემაჯამებელია 1 ოქტომბრის არჩევნების წინ. თბილისის სტადიონზე, ცენტრალურ ეროვნულ სტადიონზე იმყოფება ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია და იგი უახლოეს ინფორმაციებით გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლელა, საღამო მშვიდობის, სადაც ისმენ.
სამომშვიდობის ყობა მიესალმები ჩვენს ფანელებსაც და ვიწყირო მეთემი ნაციონალურ მოძრაობის წინასაარჩევნო შეკრება რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. ეროვნული სტადიონის საფსია და ხალხი გარე პერიმეტრზე დგას, პარტიის მხარდამჭერები, აქტივისტები და მოხალისეები დღეს თბილისში, ხელი საქართველოს მასშტაბით ჩამოვიდნენ, ანუ რეგიონებიდან ჩამოვიდნენ ტყის სანაპიროზე, მადვილი შესამჩნევია სამაშუძო ტაქსების და ავტობუსების სადენ გზელი რიგები. მე შევეცადე გავსაუბრებოდი მათ და საგნობი იყო, რომ ისინი ლატომად თავს იკავებდნენ ჩვენთან საუბრისგან და რაღაც ემოციების გამოხატვისგან იკავებდნენ თავს. უნდა აღნიშნოს, რომ უშუალოდ სტადიონზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილური სატელეფონო კავშირის დამყარება ჭირს და სუსტი სიგნალის გამო მე ახლა წერეთლის გამგებზე საფავო მანძილით მოვშოდი სტადიონზე და ზუსტად ვერ გეტყვი თუ რა ხდება ახლა სტადიონზე. მეთვის მხოლოდ შეძახილები და გარკვეული იმის განცხადებები, სადაც შეკრებილებს უკვე მიმართავენ გამომსვლელები და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ამბობენ, რომ აი რაცაც მოკარი ყოფი არის ის, რომ აი ვერაფერს მიახსენ შევადნაცა და ამბოჩიძის დროინდელი ხალხი, რომელიც მარცხელი პარტიის ვადის ამოწურვაზე ლაპარაკობენ და რომ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილისა და პრეზიდენტ სააკაშვილის თაოსნობით საქართველოს აღმშენებლობას გააგრძელებს, აღმშენებლობას ვერავინ შეაჩერებს. წინასწარი ინფორმაციით ეროვნულ სტადიონზე შეკრებილ საზოგადოებას ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მიმართავს, რათვისებით პრეზიდენტი უკვე გამოდიოდა და უბრალოდ ხმების გარჩევა აქედან ცოტა ჭირს, როგორც უკვე თქვით მე საკმაოდ შორმანძილზე ვიყოფები სტადიონიდან და კიდევ ერთ აღნიშნავ, რომ ეს წინასწარი ინფორმაციით არის ნაციონალური მოძრაობის დასკვნითის შეკრება წინასაარჩევნო მარათონში. უფრო მეტ ინფორმაციას ყობა ჩასვენებს რა თქმა უნდა მომდევნო პროგრამაში მივაწყებ.
დიდი მადლობა. ეს იყო სატელეფონო ჩართვა. ლელა კუნჭულია საუბრობდა ეროვნული სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა მიმდინარეობს. ერთადი ლოზუნგები, რაც ლელა მას თქვა, მისულ გულშემატკივარს მაისურებზეც აქვს დაფიქსირებული წარწერით არა წარსულში დაბრუნებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ კომპრომატების ახალ ტალღაზე ვისაუბრებთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კონსპენტ საღამოს თავისუფლებას 18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. 28 სექტემბერს სოციალურ YouTube-ზე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის წევრის ბესო სურმავას სახელით ახალი 4 აუდიო ჩანაწერი გავრცელდა. ახალი აუდიო ჩანაწერები ძველების დარად კოალიციის ცალკეული წევრების საუბრებს ასახავს. თუმცა თავად კოალიციის წევრები არ ენდობიან ამ ჩანაწერებს, მათ ფალსიფიცირებულს უწოდებენ, რაც შეეხება დაცვის წევრის ბესო სურმავას მეუღლეს. მან დღეს პრესკონფერენცია გამართა და აღნიშნავს, რომ მისი მეუღლე შესაძლებელია იყოს გატაცებული და მძლავრი ფსიქოლოგიური ან სხვა სახის ზემოქმედების ქვეშ იძლეოდეს ამგვარ განმარტებებს. მოუსმინეთ ნონამ ჭედლიშვილს.
28 სექტემბერს სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ჩანაწერების შემდეგ ნაირადაა დასათაურებული. კუსიანი და სანდრო ბრეგაძე კალაძის ქურდებთან შეხვედრის შესახებ, ირაკლი ღარიბაშვილი და ზურა ბიგვალა მაია ფანჯიკიძის შესახებ, გია ხუხაშვილი და ირაკლი ღარიბაშვილი მეცხრე არხის კონტროლის შესახებ და ბოლოს ირაკლი მელაშვილი და გუბა სანიკიძე ქართული ოცნების შესახებ. სათაურები ცხადია შეესაბამება აუდიო ჩანაწერების შინაარს. კერძოდ, აუდიო ჩანაწერში კალაძის შესახებ მილანში 15-16 ივლისს გამართული შეხვედრის თაობაზე საუბრობენ. მომდევნო ეპიზოდში გია ხუხაშვილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს მეცხრე არხის სარედაქციო საქმიანობაზე. შემდეგ ჩანაწერში კოალიცია ქართულ ოცნებაში ეროვნული ფორუმის პოზიციების სისუსტეს აკრიტიკებს ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში ირაკლი მელაშვილი და ბოლოს მეოთხე ყველაზე მოკლე აუდიო ჩანაწერში ზურა ბიგვალა უწმაწური სიტყვებით მოიხსენიებს კოალიციის პრესპიკერს მაია ფანჯიკიძეს.
არაფერი ამჯერა, ისე როგორც ამჯეროდა გუშინდელი და ვიცი ზუსტად, რომ ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ გადაფაროს ის, რამაც შოკში ჩააგდო საქართველო ერთი კვირის წინ. ეს არის მათი უსუსური მცდელობა, რომ ყურადღება გადაიტანონ სხვა რამეზე.
არაფერი საერთო ამას სიმართლესთან არ აქვს, დასცენს მედია საშუალებებთან კომენტარში ქართული ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე და აღნიშნავს, რომ დღევანდელი ჩანაწერებიც იმ რიგში ეწერება, რაშიც აქამდე გავრცელებული ფაბრიკაცია. სოციალურ ქსელებში 28 სექტემბერს ქართული ოცნების კომპრომეტირების მიზნით აუდიო ჩანაწერების გავრცელება კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის წევრს ბესო სურმავას მიეწერება. შეგახსენებთ, რომ ბესო სურმავამ 27 სექტემბერს ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, რომ ქართული ოცნების წევრების ფარულად მოსმენა და ჩანაწერების გაკეთება უსაფრთხოების სამსახურს ბიძინა ივანიშვილისგან ჰქონდა დავალებული. ბიძინა ივანიშვილმა ეს ინფორმაცია 27 სექტემბერსვე უარყო, 28 სექტემბერს კი ტელეკომპანია მეცხრე არხის გადაცემაში ხაზია საქართველო აღნიშნა, რომ ბესო სურმავა კარგი ადამიანია და იგი ხელისუფლების ზეწოლის ქვეშ იმყოფება.
მე მეგობრობდი მასთან, ყველა დაცვის წევრთან მეგობრობ. მთელი ჩემი დაცვა შოკშია, ვერ გაუგიათ რა ხდება და ძალიან დიდი ეჭვია, რომ ეს ისევ ხელისუფლების ახალი ფანდია. რაც შეეხება ჩანაწერებს, რა თქმა უნდა, სურმავა არაფერ შუაში არაა. ეს ჩვეულებრივი, ტიპიურია, რომ ისინი ყველაფერს უსმენენ, ყველაფერს იწერენ და ეს კომბინაცია გაკეთებულია ხელისუფლების მიერ.
ბიძინა ივანიშვილის გარდა ბესო სურმავას უდანაშაულობას ამტკიცებს მისი მეუღლეც. მაკალ ობჟანიძე ამბობს, რომ ბესო სურმავას კომპიუტერთან ზედაპირული შეხება ჰქონდა და აუდიო ჩანაწერების ინტერნეტში თავად ატვირთვას ვერ შეძლებდა. მაკალ ობჟანიძე ამავდროულად დარწმუნებულია, რომ ბესარიონ სურმავა გატაცებულია ფსიქოტროპული საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება და მასზე ზეწოლა ხორციელდება.
ბესო სურმავა 3 დღეა სახლში არ არის, სამსახურში იყო. მე ვესაუბრე წინა საღამოს, სანამ მანამდე სანამ გაუჩინარდა, იმდილა საერთოდ არიღებდა ყურმილს. შემდეგ 3 საათზე ნახე კურიერში გადაცემა, რომელიც საერთოდ არ გავდა ჩემს მეუღლეს, გაფართოებული თვალებით, გამშრალი პირით, არ ვიცი რა, ედო რაღაცა და კითხულობდა.
მაკალ ობჟანიძე დახმარებისთვის სახალხო დამცველს და სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავს. სამართალდამცავი ორგანოებიდან ამ საკითხზე რეაგირება ჯერ არ ყოფილა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება იგი სიტყვის თავისუფლების შესახებ საუბრით. მკრეხელობა აღსარებლობის შეურაცხყოფას ნიშნავს. ზოგიერთი რელიგიური ჯგუფი მას არ შეიმჩნევს ხოლმე. სხვები გამძვინვარდებიან და იწყება იმ მათი წარმოდგენით შეურაცხყოფელი ძალების ობიექტებზე შეტევა. საქართველოში სიტყვის თავისუფლების გარშემო დავა აღარ მიდის, რადგან ამ არჩევნების წინა პერიოდში იქ ეს თავისუფლება მძვინვარებს, როგორც წინა სიუჟეტში სიტყვა, ფარული ჩანაწერების სახით. ამ დროს უფრო ფართო არენაზე ძალიან მაღალ დონეზე მსოფლიოში კამათი მიდის იმაზე, თუ სად არის ზღვარი მკარეხელობას, რელიგიურ შეურაცხყოფასა და სიტყვის თავისუფლებას შორის. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ გაეროს გენერალური მდივნის, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის და ასევე ავღანეთის ლიდერის თვალსაზრის ამ საჭირბოროტო საკითხზე.
თემა სადგადის საზღვარი მკრეხელობასა და სიტყვის თავისუფლებას შორის ერთი უნიჭო და ცუდი ფილმის მუსლიმთა უმანკოების მაჰმადიანურ სამყაროში ატეხილი აყალ-მაყალის გამო გახდა აქტუალური. დავიწყოთ ბანკი მუნით, გაეროს გენერალური მდივნით, რომლის შეფასებით ეს ფილმი არის დიდი უგრძნობლობით ჩადენილი მავნებლური ქმედება, რომელმაც გამოიწვია გამართლებული თავდასხმები და გაუმართლებელი ძალადობა. იქვე ბანკი მუნით ცდილობს ახსნას, რომ ის ემხრობა სიტყვის თავისუფლებას, როგორც ფუნდამენტურ უფლებას, რომელიც უნდა იყოს დაცული და გარანტირებული, მაგრამ არ უნდა იქნეს გამოყენებული ძალადობის პროვოცირების ან მისი ჩადენის მიზნით. გაეროს გენერალურმა მდივანმა 19 სექტემბერს განაცხადა ასევე, რომ როცა ზოგიერთები სიტყვის თავისუფლებას იყენებენ სხვათა ფასეულობის და რწმენის დამცირების და პროვოცირების მიზნით, ამას უკვე არაფერი იცავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ასევე თავისი აზრი გამოთქვა ზემოთხსენებული ფილმის თაობაზე და მას უწოდა ტლანქი და საზიზღარი პროვოკაცია. მანვე ახსნა, რომ ადამიანის უფლება გამოთქვან საშინელი აზრები მრავალფეროვან საზოგადოებებში დაცული უნდა იყოს, რადგან აზრის გამოთქმის შეზღუდვამ შეიძლება მოიტანოს კრიტიკის ჩახშობა და უმცირესობათა ჩაგვრა.
რეპრესია არ არის ყველაზე ძლიერი იარაღი სიძულვილით ახსავს ეს სიტყვების წინააღმდეგ. ეს იარაღი უფრო ის სიტყვაა, ის ხმებია, რომლებიც შემწყნარებლობას გამოხატავენ, რომლებიც ფანატიზმსა და მკრეხელობას ებრძვიან, ხელს უწყობენ ურთიერთგაგების და ორმხრივი პატივისცემის ფასეულობებს.
ობამას მსგავსად გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოვიდა ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტი მურსი, რომელიც სიტყვის თავისუფლების სხვადასხვა კატეგორიებს აღიარებს.
ეგვიპტე პატივისცემს სიტყვის თავისუფლებას, იმ სიტყვისას, რომელიც არ ემსახურება სხვის მიმართ სიძულვილის გაღვივებას, რომელიც არ არის მიმართული რომელიმე რელიგიის და კულტურის წინააღმდეგ, გამოხატვის იმ თავისუფლებას, რომელიც ებრძვის ექსტრემიზმს და ძალადობას, არა იმ თავისუფლებას, რომელიც აღრმავებს სხვების არად ჩაგდებას და უპატივცემულობას, მაგრამ ჩვენ ასევე წინააღმდეგი ვართ ამ უხამსობის მიმართ ძალადობის გამოყენებისა.
საკუთარი ინიციატივით წარდგა გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე კიდევ ერთი მაჰმადიანური ქვეყნის ინდონეზიის პრეზიდენტი სუსილო ბამბანგუ იუდჰოიოენო, რომელსაც სურს, რომ შეიქმნას მკრეხელობის შესახებ საერთაშორისო კანონი, რომლის დახმარებითაც თავიდან იქნება აცილებული სიძულვილის შემცველი გამოსვლები.
გამოდივარ მოწოდებით შეიქმნას საერთაშორისო ინსტრუმენტი, რომელიც შესაძლებელს გახდეს თავიდან იქნეს აცილებული რელიგიასა და მსოფლმხედველობაზე დამყარებული მტრული ქმედებების და ძალადობის წაქეზება.
ამ იდეას მხარი დაუჭირა პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ, რომლის ქვეყანა ზემოთხსენებული ფილმის გამო ყველაზე ფართო მასშტაბიანი ძალადობის არენა გახდა. არაბული ლიგის გენერალურმა მდივანმა ნაბილ ელ არაბი მკაცრი პოზიცია დაიკავა. მან გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე არაბთა ლიგის სახელით განაცხადა, რომ რელიგიების შეურაცხყოფა მკაცრად უნდა აიკრძალოს საერთაშორისო კანონმდებლობით. რაც შეეხება ავღანეთის პრეზიდენტს ჰამიდ კარზაის გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას, ისიც მიემხრო რელიგიაზე თავდასხმის აკრძალვას. მაგრამ მან დაგმო მუჰამედზე ფილმის გამო საპროტესტო გამოსვლების დროს ძალადობა.
ჩვენ ვგმობთ ამ აგრესიულ ქმედებებს, რაც უნდა იყოს ეს ფილმი, კარიკატურები ან სხვა ხასიათის შეურაცხყოფა თუ პროვოკაცია. ასეთი ქმედება არ შეიძლება მიჩნეულ იქნეს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებად, ისევე როგორც არ შეიძლება გამართლებული იყოს პროტესტი ძალადობის წაქეზება, რომელსაც მოჰყვება მსხვერპლი უდანაშაულო ადამიანებს შორის.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა მკრეხელობაზე და სიტყვის თავისუფლებაზე, თუ სადღადის ზღვარი ამომცნება შორის. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემაზე საუბრით. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ მინიონი აცხადებს, რომ იმედგაცრუებულია რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარის გადაწყვეტლებით არ დაესწროს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიას. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარემ სერგეი ნარიშკინმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ არაპირებს ოქტომბერში სტრასბურგში ჩასვლას, მიუხედავად იმისა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე რუსეთის შესახებ იმსჩელებენ. მიზეზებსა და სესიის თემებზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე პირველიდან 5 ოქტომბრამდე განიხილავენ ანგარიშს ევროსაბჭოს წინაშე რუსეთის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ. ეს ანგარიში 7 წლის მანძილზე პირველად მომზადდა და ასახავს ვლადიმირ პუტინის პრეზიდენტობის ბოლო პერიოდს მეორევადით პრეზიდენტობის ბოლო პერიოდს, დმიტრი მედვედევის პრეზიდენტობის მთელ ვადას და პუტინის პრეზიდენტობის მესამე ვადის დასაწყის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის პირველივე დღეს ასამბლეის წინაშე უნდა გამოსულიყო რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე სერგეი ნარიშკინი და წაეკითხა მოხსენება ევროპაში პარლამენტარიზმის განვითარების პრობლემებზე. მაგრამ ხუთშაბათს ნარიშკინმა თქვა, რომ არ ჩავა სტრასბურგში.
Мы почувствовали, что вряд ли мои такие крупные стратегические
предложения. Чем нигзенит, რომ ჩემს ასეთ დიდ სტრატეგიულ წინადადებებს ყურს არ ათხოვებენ საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელთა ნაწილი და რიგი რუსოფობი დელეგაციებისა. ინტერესი როგორ ჩანს, სხვა რამისადმი ბლინდება.
Делегаций интерес, видимо, проявляется больше к другому.
ნარიშკინს არ უთქვამს, ვის მიიჩნევს რუსოფობ დელეგაციებად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე 2 ოქტომბერს უყრიან კენჭს რუსეთის შესახებ რეზოლუციას, რომლის პროექტშიც მკაცრადაა გაკრიტიკებული მაგალითად პატიმრობის მისჯა პანკჯგუფ პუსი რაიოტის წევრებისთვის. რეზოლუციის პროექტი მოიცავს ასევე მოწოდებას, რომელიც უკავშირდება საქართველოს, კერძოდ გაუქმდეს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსეი პუშკოვის განცხადებით.
Здесь говорится о том, что
акнатკომიერომ ჩვენ ფაქტობრივად უნდა გადავსინჯოთ ჩვენი კანონმდებლობა. გადავსინჯოთ დემონსტრაციების გამართვაზე უფლების გაცემისა და მათი ორგანიზატორების მიმართ სანქციების მიღების პრინციპები. გადავსინჯოთ ჯგუფ პუსი რაიოტის სამი წევრისთვის სასამართლოს მიერ ახლახან გამოტანილი განაჩენი. გადავსინჯოთ კანონი ალტერნატიული სამხედრო სამსახურის შესახებ. თავი შევიკავოთ იმ კანონის გამოყენებისგან, რომელიც ეხება ისეთი ექსტრემისტული რელიგიური ჯგუფების საქმიანობას, როგორიც არის იეჰოვას მოწმეები. შევასრულოთ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის შესახებ მიღებული რეზოლუციები, რომლებიც თავის დროზე საქართველოს მხარის მიერ იყო ინიცირებული და რომელთა შესრულება ტოლფასია იმისა, რომ რუსეთს მოსთხოვო უარი თქვა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სუვერენობის
აღიარებაზე.
განაცხადა ალექსეი პუშკოვმა. ის უხელმძღვანელებს რუსეთის დელეგაციას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე, მას შემდეგ, რაც სტრასბურგში გამგზავრებაზე უარი თქვა სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარემ.
მიზეზებს, რის გამოც რუსეთის დელეგაცია უფრო ზუსტად სათათბიროს თავმჯდომარე არ მიემგზავრება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა 18 საათი და 32 წუთია. ოდნავ გავცდით ახალი ამბისათვის განკუთვნილ დროს, თუმცა ნამდვილად პირდაპირ ჩართვა ჰქონდა და ეს ამისბრალია. მარიამ ჭიაურელი აქვე გვეთყვის ახალ ამბებს, მოკლედ შეაჯამებს მათ.
ვიდეო პორტალ YouTube-ით დღეს კიდევ რამდენიმე აუდიო ჩანაწერი გავრცელდა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის დაცვის წევრის ბესიკ სურმავას სახელით. ამასობაში სურმავას მეუღლე მაკა ლობსანიძემ განაცხადა, რომ სურმავა გაიტაცეს და რომ ამაში ხელისუფლების ხელი ურევია. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს თბილისში ჩატარებულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება არ უნდა მოხდეს საქართველოს სტრატეგიის შეცვლის ხარჯზე. თბილისში ეროვნულ სტადიონზე მიმდინარეობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო შეკრება. თბილისში ლიბერტი ბანკის სათაო ოფისში ჩააქრეს ხანძარი, ცნობების თანახმად არავინ დაშავებულა. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გმობს სირიის მთავრობის ჯარების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევას. ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ თიქრიტში სულ ცოტა 10 პოლიციელი და 5 პატიმარი დაიღუპნენ ციხეში შეტაკების შედეგად. საფრანგეთის მთავრობამ დაამტკიცა უთანხმოების გამომწვევი ახალი ბიუჯეტი, რომელიც ითვალისწინებს ბეგარის მკვეთრად გაზდას ბიუჯეტის დეფიციტის 30 მილიარდი ევროთი შესამცირებლად. ჩინეთის კომუნისტური პარტიიდან გარიცხეს მისი ერთ-ერთი გავლენიანი წევრი ბოსილაი, რომელსაც ახლა გასამართლება მოელის. ნეპალში ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 19 ადამიანი.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. საღამოს თავისუფლებას კი განაგზობს ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი, და აქვე გაგაცნობთ მეათე სტუდიის ძირითად შინაარს. პირველ სიუჟეტში შევესწრებით გავარკვიოთ, აქვს თუ არა იურიდიული საფუძვლები კომპრომატების ომს წინასაარჩევნო პერიოდში.
ან წინასწარ უნდა იქნეს გაცემული სასამართლოს ნებართვა კონკრეტულ აი ამ ოპერატიულ ღონისძიების ჩატარებაზე, ან შეიძლება გამოძიება მეს ჩაატაროს სასამართლოს ნებართვის გარეშე მაგრამ 24 საათის განმავლობაში მას შემდეგ რაც მოპოვებული იქნება ეს ინფორმაცია უნდა მოხდეს მისი დაკანონება სასამართლოში.
შემდეგ გავიხსენებთ, თუ როგორ აფრთხილებდა საქართველოს პარლამენტს პატიმართა წამებაზე სახალხო დამცველი.
საგამოძიებო ორგანოების პასიურობისა და არაეფექტურობის შედეგად იქნება ნიადაგი დაუსჯელობის სინდრომის ჩამოყალიბებისთვის სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებში.
გავიხსენებთ იმას, თუ რას პასუხობდნენ გიორგი ტუღუშს პარლამენტის უმრავლესობის წევრები.
ჩემ ინფორმაციით 13 ახალი დაწესებულება გაიხსნა ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში. ყველა ეს ახალი დაწესებულებები აკმაყოფილებენ თანამედროვე სტანდარტებს.
კულტურაზე მომზადებულ სიუჟეტში ვისაუბრებთ ოპტიმისტურ გამოფენაზე, რომელიც ეროვნულ გალერეაში გაიმართა. გადაცემას კი დავასრულებთ დაღესტნელი ცოლქმის უცნაურ ჯიჰადზე საუბრით. უვადო შიმშილობით მშობლები ცდილობენ იხსნან ტყეში გასული შვილი გარდაუვალი დაღუპვისაგან.
არადა მიდის ამ ბიჭების ამოხოცვის ტენდენცია. ერთ-ერთმა ჩვენმა აქტიურმა მშობელმა ამ დღეებში დაკარგა შვილი. ის ახალგაზრდა ბიჭი ჩაკლეს. არადა შეიძლებოდა მისი გადარჩენა.
ასეთ გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვნის. უკანასკნელი ერთი კვირის განმავლობაში ქართულმა მედიამ არაერთი ფარულად ჩაწერილი აუდიო თუ ვიდეო მასალა გაავრცელა. ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციის წყარო შინაგან საქმეთა სამინისტროა, თუმცა აქტიურობენ კერძო პირებიც, რომლებიც ასევე მოიპოვებენ და ავრცელებენ პოლიტიკოსებისა თუ კერძო პირების საუბრების ჩანაწერებს. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რამდენად კანონიერად ხდება ფარული ჩანაწერების მოპოვება, გავრცელება და ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ცალკეულ პირთა ღირსებისა და პატივის შეურაცხყოფელი მასალების გამოქვეყნებაზე.
საქართველოს მედია ხშირად ავრცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მიწოდებულ აუდიო და ვიდეო მასალას. იქნება ეს ბრალდებულის აღიარებითი ჩვენება თუ რაიმე სახის დანაშაულში ეჭვმიტანილი პირების საუბრების ჩანაწერები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოვლენილია საჯარო მოხელეების, მათ შორის პოლიციის თანამშრომლების მოსყიდვის და მოსყიდვის მცდელობის ფაქტები, რამაც ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ ხშირი ხასიათი მიიღო. ჩვენ გადმოგცემთ ამ ფაქტების სამსახურ ოპერატიულ ვიდეო ჩანაწერს.
ამგვარი ოპერატიული ჩანაწერების გასაკეთებლად, როგორც ადვოკატი შალვა შაუგულიძე ამბობს, საჭიროა კანონით დადგენილი პროცედურების დაცვა. კერძოდ,
ფარული მიყურადება თვალთვალი, იგივე ვიდეო თვალთვალი და ვიდეო ჩაწერა, ეს საჭიროებს, რომ მას ჰქონდეს ლეგიტიმური ძალა და მტკიცებულებით ღირებულება, აუცილებლად საჭიროებს სასამართლოს ნებართვას. ამ წინასწარ უნდა იქნეს გაცემული სასამართლოს ნებართვა კონკრეტულ, აი ამ ოპერატიულ ღონისძიების ჩატარებაზე. ან შეიძლება გამოძიება მას ჩაატაროს სასამართლოს ნებართვის გარეშე, მაგრამ 24 საათის განმავლობაში მას შემდეგ რაც მოპოვებული იქნება ეს ინფორმაცია, უნდა მოხდეს მისი დაკანონება სასამართლოში.
აქვს თუ არა ამგვარი ლეგიტიმური ძალა პოლიციის მიერ ტელევიზიებისათვის ბოლო დროს მიწოდებულ ჩანაწერებს? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურს მიმართა.
შეიძლება მოგმართოთ ანუ წერილობით, იმიტომ რომ მე ხა მე ვერ გაგცემთ ამ თანხებთან დაკავშირებას და ჩვენი მეილი არის mia.pr@sabachka.mia.gov.gov, სადაც ეს ნომერი არის, იქ არის მეილები მითითებული და წერილობით მოგმართეთ რა ორგანიზაცია სახელი გვარი კითხვა.
ასევე საინტერესოა, როგორ არეგულირებს კანონი მოპოვებული ოპერატიული ინფორმაციის მედიით გავრცელებას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის გაგი მოსიაშვილის თქმით, აქ საქმე გაცილებით მარტივადაა.
მოპოვებული ჩანაწერები მედია საშუალებებისათვის ხელმისაწვდომობა თანკე რაღაც გარკვეულ სანქციას ფოტოს გარკვეულ რაღაც ნებართვას აღებას უბრალოდ არ ითვალისწინებს. ეს არის მათი ინდივიდუალური გადასაწყვეტი, რას გაუკეთებენ ამას. ანუ ეს რაღაც კანონმდებლობით გაწერილი ჩარჩოები ამ თემასთან დაკავშირებით არაფერს.
თუმცა საქმე რთულდება, უბრალოდ კანონი ირღვევა, როცა ფარულ მიყურადებასა და ჩაწერას კერძო პირი ახორციელებს. გაგი მოსიაშვილის თქმით, კერძო საუბრის ჩაწერა კანონით ისჯება.
კერძო საუბარია ნებისმიერი პირის საუბარი, რომელიც მესამე პირის მიერ იქნება ჩაწერილი, ან ჩანაწერი განხორციელდება. ხო და ამ შემთხვევაში ანუ ეს კერძო საუბრის უნებართო ჩაწერა ამდაც თუნდაც მიყურადებათ. პრინციპში ყველა შემთხვევაში პასუხისმგებლობა სასამართლო კანონმდებლობით შეიძლება დადგეს. მაგრამ გამოძიების დაწყების სამართლებრივი საფუძველი როგორც წესი არსებობს, და უნდა გამოავლინოს გამოძიება რამდენად ხონდა ადგილი კერძო საუბრის უნებართო ჩატერას ამდაც მიყურადება.
სულეთ კერძო საუბრის ჩაწერისა და გავრცელების სახით დაირღვა კანონი, როცა ბიძინა ივანიშვილის პირადმა მცველმა ბესო სურმავამ კოალიცია ქართული ოცნების წევრთა პირადი საუბრების ჩანაწერები გაავრცელა.
მე ვარ ბიძინა ივანიშვილის პირადი მცველი. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ბიძინას დავალებით ჩვენ უსაფრთხოების სამსახურს ევალებოდა ქართული ოცნების წევრების საუბრების ფარული მოსმენა და ჩაწერა.
ახაც მე უთხარი, რომ ჯოს კათელაპარაკეთ ხო მაშინ რა. და კარგად ელაპარაკეთ ძალიან. მაგას რაც უფრო წაუწები რაღა.
აა მე ხედავ კათელისა.
ხო. აა რო წაუწები მაგის და
გარდა იმისა, რომ ჩანაწერები კანონის დარღვევითაა გაკეთებული, მათი ნაწილი ასევე შეიცავს პიროვნების ღირსებისა და პატივის შემლახავ გამონათქვამებსა და მოქმედებებს, რაც ადვოკატ შალვა შავგულძის თქმით კანონის უხეში დარღვევაა.
ნებისმიერი ადამიანს, რომლის შესახებაც იქნა ესეთები გავრცელებული, აქვს უფლება, რომ მიმართოს შესაბამისი სარჩელით სასამართლოს. აი მაგალითად ის შეურაცხყოფების კადრები რო გამოქვეყნდა ციხეში როგორც ექცეოდნენ ხო პატიმრებს, საშინელი კადრები იყო, ზოგან გაუპატიურების, ზოგან სასტიკი არაადამიანური მოპყრობის, აი თითოეულ მათგანს უფლება აქვს სარჩელის მიმართოს სასამართლოს. ეს არის მათ პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევა და მათი პატივის და ღირსების შემლახველი ინფორმაციის გავრცელება. ასეთ შემთხვევაში მათ უფლება აქვს მიმართონ სასამართლოს.
მედიით გავრცელებული მასალები ასევე შეიცავს ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის წევრთა პატივისა და ღირსების შემლახავ გამონათქვამებს. თუმცა სტუდია არის ხელმძღვანელის რეჟისორ მამუკა ყუფარაძის თქმით, სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გარდა მედიას ასევე ეკისრება ზნეობრივი პასუხისმგებლობაც. მედია უნდა ცდილობდეს სანდო წყაროზე დაყრდნობით მოპოვებული და საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელებას.
თუ ეს არის საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესო და ესენი არიან საჯარო პირები, ნუ შეიძლება რომ ტელევიზია ამ რაღაც გამოაქვეყნოს, როცა ჩაუვარდება მას საინტერესო მასალა. მაგრამ ეს მასალაც არ არის, არც ინფორმაცია, არც არაფერი არ არის. ეს არის რაღაცა თავს და ბოლოს ვერ გაუგებ. აქ არაფერი არ ჩანს, არაფერი არ ისმის, გარდა იმისა, რომ ადამიანები ილანძღებიან, იგინებიან ვიღაცაზე, ვითომ ამბობენ ძვირს. თუ ამაში არ ხდება დანაშაულის მხილება, მაშინ არ უნდა მოგვასმენინოს ტელევიზიამ ასეთი აბდაუბდა.
მედიის საშუალებით ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების გამოქვეყნების თაობაზე საგანგებო განცხადება გაავრცელა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამაც. განცხადებაში გამოთქმულია შეშფოთება იმის გამო, რომ მედია ახდენს როგორც ხელისუფლების ორგანოების, ასევე ცალკეული კერძო და არაიდენტიფიცირებული პირების მიერ მიწოდებული ჩანაწერების ტირაჟირებას. ამონარიდი მიმართვიდან. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მოუწოდებს ყველა მედია საშუალებას, ქარტიის ყველა ხელმომწერ და არახელმომწერ ჟურნალისტს, თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი, დაუსაბუთებელი და საეჭვო ფოტო, ვიდეო და აუდიო მასალების გავრცელებისაგან. მედიის განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ზუსტი მაღალეთიკური ინფორმაცია მიაწოდოს მოქალაქეებს და ხელი შეუწყოს ინფორმირებული არჩევნის გაკეთებას. ნათქვამია საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის განცხადებაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლუვად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთხვას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე ახლა გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლებისთვის დღიურს წერს Human Rights Watch-ის ექსპერტი, უფროსი მკვლევარი ევროპისა და ცენტრალური აზიის საკითხებში გიორგი გოგია. 18:53-ია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას და რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პატიმართა წამებისა და მათ მიმართ სასტიკი ღირსების შემლახავი მოპყრობის გამო საქართველოში დაწყებული საპროტესტო აქციების მონაწილეები პასუხისმგებლობას საქართველოს პარლამენტსაც აკისრებენ. თავის მხრივ, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ამ დღეებში საზოგადოებაში ახსენებდნენ, რომ პატიმართა წამებაზე მუდმივად მიუთითებდნენ და დღეს უკვე ყოფილი საშელახსლების მინისტრის გადადგომაც არაერთხელ მოუთხოვია, თუმცა შედეგს მართველი პარტიის წინააღმდეგობის გამო ვერ აღწევდნენ. ზოგიერთ საინტერესო დეტალს, თუ როგორ ხდებოდა სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენა და რა კომენტარი ჰქონდათ მართველი ნაციონალური პარტიის წევრებს, გავახსენებს ნინო როდონაია.
სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიში საქართველოს პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე 12 აპრილს მოისმინა და იმავე დღეს დადგენილების მიღებასაც აპირებდა, თუმცა კვორუმის არარსებობის გამო ეს ვერ შეძლო. ანგარიშის უდიდესი ნაწილი გიორგი ტუღუშმა პენიტენციალურ სისტემაში არსებულ ვითარებას მიუძღვნა. მოხსენებაში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კვლავ დასახელებული იყო პატიმრებისადმი არასათანადო მოპყრობა, რომლითაც განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ გლდანის, ქუთაისის და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებები. ტუღუშმა მოიყვანა მაგალითები, როდესაც პატიმრები სახალხო დამცველს დეტალურად აღუწერდნენ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტებს, თუმცა მოგვიანებით აცხადებდნენ, რომ ომბუდსმენის დახმარება აღარ სჭირდებოდათ. ამ ტენდენციას გიორგი ტუღუში ხსნიდა შიშის სინდრომით, რადგან მისივე განმარტებით სახალხო დამცველთან ჩივილის შემდეგ პატიმრები რჩებოდნენ იმავე დაწესებულებებში და მეთვალყურეობით იმავე თანამშრომლებისა, რომლებიც მათზე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენდნენ. ამ მსჯავრდებულთა სხვა საპატიმროში გადაყვანის რეკომენდაციები კი ომბუდსმენის მოხსენების თანახმად არ სრულდებოდა. მიზეზად კი ისახელდებოდა, რომ პატიმრების უსაფრთხოება დაცულია. 12 აპრილის ხდომაზე გიორგი ტუღუშმა დეპუტატებს შეახსენა, რომ პატიმართა მიმართ ძალადობასა და არაადამიანურ მოპყრობაზე საუბარია სახალხო დამცველის არაერთ საპარლამენტო თუ სპეციალურ მოხსენებაში.
არასათანადო მოპყრობის სრული აღმოფხვრისთვის აუცილებელია თითოეული ამგვარი ფაქტის ეფექტური გამოძიება და დაუსჯელობის სინდრომის დაძლევა, რაც დღეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. სახალხო დამცველმა არაერთ ასეთ ფაქტზე მიმართა მთავარ პროკურატურას, თუმცა გამოძიება ხშირ შემთხვევაში ჭიანურდება ან წყდება. საგამოძიებო ორგანოების პასიურობისა და არაეფექტურობის შედეგად იქმნება ნიადაგი დაუსჯელობის სინდრომის ჩამოყალიბებისთვის სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებში.
გიორგი ტუღუშის ამ და სხვა კრიტიკული შეფასებების მოსმენის შემდეგ პირველი, ვისაც საპარლამენტო უმრავლესობიდან შეკითხვა გაუჩნდა, კობა ხაბაზი იყო.
ჩემ ინფორმაციით 13 ახალი დაწესებულება გაიხსნა ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში. ყველა ეს ახალი დაწესებულებები აკმაყოფილებენ თანამედროვე სტანდარტებს. გაქვთ თუ არა მაგალითი, რომელიმე ქვეყანაში ასეთ მოკლე დროში ასეთი სერიოზული ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდებოდეს?
გარდა კობა ხაბაზისა, რომელსაც მოგვიანებით შეუსწორეს, რომ ახალი დაწესებულებების რაოდენობა არა 13, არამედ 7-ია, ომბუდსმანს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციიდან შეკითხვა კიდევ რამდენიმე დეპუტატმა დაუსვა. თუმცა არც ერთი მათგანი არ შეხებია კონკრეტულად პატიმრ ადმი არა ადამიანურ მოპყრობას, გარდა ერთისა, რომელზეც ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. პარლამენტის წევრების და ომბუდსმენის კითხვა-პასუხის პროცედურას ფრაქციების და კომიტეტების ხელმძღვანელთა გამოსვლები მოხვა. ლაშა თორდია, რომელიც იმჟამად ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე იყო, აცხადებდა, რომ პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების მინიმუმამდე დაყვანით მაქსიმალურად დაინტერესებულნი იყვნენ, ისევე როგორც საეჭო ფაქტებზე დაუყოვნებლივი რეაგირებით.
ზუსტად ამ მიზნით მუდმივად მიმდინარეობს თანამშრომელთა გადამზადება პატიმართან მოპყრობის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაკავშირებით. არსებობს როგორც ჩიდა, ასევე გარემოინდო ის ეფექტური საშუალებები. კერძოდ, სამინისტროს გენერალური ინსპექცია და ადამიანის უფლებათა განყოფილება რეგულარულად ჩიდა მონიტორინგის მიზნით, ახორციელებს გეგმიურ და არაგეგმიურ ვიზიტებს საჯავახურების დაწესებულებებში, რა დროსაც მოხდება როგორც საყოფაცხოვრებო პირობები და სამედიცინო მომსახურების ხარისხი, ასევე არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და მასზე ხდება შესაბამისი რეაგირება.
შესაბამისი რეაგირების გარდა უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე საუბრობდა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი. ის გიორგი ტუღურს მადლობას უხდიდა კრიტიკის შემცველი დიამეტრალურად განსხვავებული მოხსენების გამო.
ზოგიერთ ნაწილში შეიძლება, თუმცა არ ვეთანხმებოდეთ, მაგალითად ისეთ ნაწილში, რომელიც შეეხებოდა პატიმრებისათვის არასათანადო მოპყრობას, შეიძლება ცალკეული შემთხვევები ნამდვილად არსებობდა, მაგრამ ამ შემთხვევებზე მოხდა რეაგირება, შესაბამისი გადაწყვეტილებები არის მიღებული.
მართველი გუნდის წარმომადგენელთა მსგავსი შინაარსის გამოსვლებზე გავლენა არ მოუხდენია თავად სახალხო დამცველის განცხადებას, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში კონკრეტული შედეგით ერთადერთი საქმე დასრულდა, როდესაც პატიმრის ცემის ფაქტზე ქუთაისის დაწესებულების ორი თანამშრომელი დააკავეს. რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის იმ ერთადერთ წევრს, რომელიც 12 აპრილის ხდომაზე შეკითხების პროცედურისას დაინტერესდა პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის მასშტაბით. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რატი სამყურაშვილმა შეკითხვის დასმამდე ჯერ ის აღნიშნა, რომ პენიტენციალურ სისტემაში სახელმწიფო ინოვაციურ და პოზიტიურ ძვრებს ახდენს და შემდეგ დასძინა. ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემებზე მყისიერი რეაგირება არ უნდა მოხდესო.
მე მინდა გკითხოთ, აი ეს ფაქტები, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, არის ცალკეული შემთხვევები თუ ატარებს სისტემურ ხასიათს?
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის ამ შეკითხვას სახალხო დამცველმა პარლამენტის ხდომაზე მაშინ ასე უპასუხა.
არის რიგი დაწესებულებები, სადაც ფრაგმენტულია უფლებადარღვევები და მხოლოდ იშვიათად თუ გადავეყრებით ასეთ ფაქტებს, თუმცა არის დაწესებულებები, სადაც გაცილებით უფრო სისტემურად ხდება ხოლმე თავისუფლება აღკვეთილ პირთა უფლებების დარღვევა.
პარლამენტში გიორგი ტუღუშის ამ გამოსვლიდან 5 თვის შემდეგ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა სისტემურ მარცხად შეაფასა ქვეყნის პრეზიდენტმა, რომელმაც ომბუდსმენი სასჯელ აღსრულების მინისტრად დანიშნა. რაც შეეხება თავად პარლამენტს, პატიმართა წამების და მათდამი სასტიკი მოპყრობის ამსახველი ვიდეომასალის საჯაროდ გავრცელების შემდეგ მისმა თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ შეძრწუნებული, შოკირებული და უკიდურესად გაბრაზებულია. Нина Родонайя, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Гзелдеба Радио Тависуфлебис гадацема да гзелдеба радиожурнали Миате студия. Ерти репортажи гвоакс культурис темазе момзадебули. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა ახალ გამოფენას მასპინძლობს. ექსპოზიცია 90-იანი წლების ქართული ხელოვნება 27 სექტემბერს გაიხსნა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო გამოფენის გახსნას და ესაუბრა ხელოვნებაცოდნე ნანა ყიფიანს.
ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო გამოფენის საზეიმო გახსნა არ მოეწყობა. გაგვაფრთხილეს ორგანიზატორებმა 27 სექტემბერს. ამ გამოფენის ორგანიზატორები არიან გოეთეს ინსტიტუტი, ირინე პოპიაშვილი და ცხადია ეროვნული გალერეა. მაგრამ ექსპოზიციის გახსნას მაინც უამრავი ხალხი დაესწრო. გახსნის ცერემონიალი საზეიმო არ ყოფილა. ორკესტრი არ უკრავდა და შამპანიურს არ სვამდნენ. მაგრამ განწყობა მაინც საკმაოდ მხიარული იყო. და არა იმიტომ, რომ იმ დღეს ქართულ საზოგადოებას ხელოვნების მოყვარულებს სამხიარულოდ ჰქონდათ საქმე. ოპტიმისტურ ინტონაციას თავად ეს ნამუშევრები ქმნიდნენ. ფერწერა, გრაფიკა, ფოტოსურათები. ეს იყო 80-იანი წლების ეპოქის ოპტიმიზმი. ხელოვნებაცოდნე ნანა ყიფიანმა, რომელსაც გამოფენის გახსნაზევე საუბრეთ, გვითხრა, რომ 80-იანი წლების ქართული სახვითი ხელოვნება ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალურია საერთოდ ქართული ხელოვნების ისტორიაში. და მას თავისი ძირები ჰქონდა 70-იანი წლების ბოლოს, გია ეძგვერაძის, ლევან ჭოღოშვილის, ირაკლი ფარჯიანის, კარლო კაჭარავას და სხვათა ნამუშევრებში.
ის რაღაცა ნოვაციაზე ორიენტირება და რა თქმა უნდა ოპტიმიზმი. იმიტომ ის პერიოდი რაც არ უნდა იყოს ტრაგიკული ან დრამატული ან ძიმე ყოფილიყო. ჩვენთვის მაშინ მაინც ეს კონტექსტად გამყოფილიყო ოპტიმიზმი. ყველას რაღაცის ჯეროდა. ისევე როგორც 10-იანი წლების მოდერნისტში და ავანგარდში. აი იგივე ეს დანევიჩის და დავით კაკალოზის შემოქმედება მე მინდა რომ ეს დავაკავშირო ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ყველაზე ორი ყველაზე უფრო დინამიური დრო ეს არის 10-იანი წლები, 20-იანი 10-იანი წლები და ეს აღვნიშნავს 80-იანი. ამ თავისი დინამიკა იქაც ოპტიმიზმი იყო, რომ დამოუკიდებელ საქართველოს იქნებოდა ეს ხელოვნება და აქაც იყო რაღაცა მოლოდინი.
ოპტიმიზმის გარდა ამ ორ ეპოქის ხელოვნებას მხატვრული სტილი საერთიანებს. უფრო სწორად სტილის მრავალფეროვნება. თავად სიცოცხლის სასარგებლოდ. სხვაგვარად რო თქვათ, არა იმდენად პოეზია უპირველეს ყოვლისა, რამდენადაც სიცოცხლე უპირველეს ყოვლისა პოეზიაში.
ცხოვრება როგორც შემოქმედება, ანუ ცხოვრება და შემოქმედება შეზრდილობა. არ არის აუცილებელი რომ ნამუშევარი თავიდან ბოლომდე ფორმალურად მოგვარებული იყოს, დამთავრებული იყოს, როგორც დასგური სურათი. ეს იყო ცხოვრების პროცესის ასახვა.
დღეს როგორი იქნებოდა გამოფენა, რომელიც დღევანდელობას ასახავს? სხვაგვარად დავსვათ კითხვა, დრო რომ გავიდეს და 2012 წელს შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა მოეწყოს, როგორ დაახასიათებდა ნანა ყიფიანი ამ ექსპოზიციას? ვკითხეთ ნანა ყიფიანს.
მხატვრები, ვთქვათ, გარდა კარლოს, ყველანი ცოცხლები არიან. და ჩვენ ვხედავთ, რომ აქტიობა არის მაინც სხვანაირი. ახალგაზრდები არიან, ახლა რამდენი 50 წლის ასაკში ხო? მაინც დაქვეითებული ეს შემოქმედებითი ჟინი.
დაქვეითება, აპათია, დაღლა. ეს განწყობა გამოჩნდა ამ ხატვრების მოღვაწეობაში დღეს. როგორც ნანა ყიფიანმა გვითხრა, ხელოვნება კი არ დაუპირისპირდა სოციუმს, არამედ შეეზარდა მას და შეიძლება ითქვას დამურჩილდა მას.
ცხოვრებას რაღაცა ხატოვან მეტაფორულად აღიქვამენ უკვე და რაღაცა ესთეტიზმი შეიპარა ზედმეტი ხელოვნებაში, შეიძლება ეხლა შეიცვალა სხვა შეხს ეს მე არ ვიცი და რაც არ ქონდა 80-იან წლებს. 80-იან წლები ესთეტიზმზე, სილამაზეზე, მხატვრული ფორმის მოყვარებაზე არ იყო გაწვეული. ეს იყო აი როგორც სურათი, რომელიც იქცა ეკრანად, ანუ დასკვნი სურათი, რომელიც კი არ შედიხარ, არამედ ის მოდის უკვე შენზე და აგრესიულად გაწვის თავის რეალობას. რასაკვირველია, ეს არის აბსოლუტურად ადეკვატური იმ დროს, რომელიც
შეიძლება შეიცვალოს, გვითხრა ნანა ყიფიანმა. ანუ ისევ გაჩნდეს ცვლილების იმედი მხატვრობაში. იქნებ შემთხვევითი არაა, რომ 80-იანი წლების ამსახველი ეს გამოფენა, ეს ოპტიმიストური გამოფენა, მაინც და მაინც დღეს გაიხსნა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება თბილისი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში. შემდეგ სიუჟეტში დაღესტნელი ცოლქმნის უცნაურ პროტესტზე ვისაუბრებთ. 25 სექტემბერს დაღესტნის ქალაქ ხასავიურტის მცხოვრებმა ცოლქმარმა საპიად და ზაინუდინ ალიბეკოვებმა უადო შიმშილობა გამოაცხადეს. პროტესტის ამოუკიდურესი ფორმით ისინი ცდილობენ შინ დააბრუნონ თავიანთი შვილი იბრაგიმი, რომელმაც სამი თვის წინ დატოვა ცოლშვილი და დღეში მყოფ იატაკქვეშა პარტიზანულ მოძრაობას შეუერთდა. ზაინუდინ ალიბეკოვი, პარტიზანის შვილის მამა, სასოწარკვეთილია და ყველა სიტყვას, როგორც თავად ამბობს, დიდი სიფრთხილით ეკიდება. შიმშილობის გამოცხადებით ზაინუდინი ცდილობს ხმა მიასტინოს ტყეში სავარაუდოდ პარტიზანებთან მყოფ მის შვილს იბრაგიმს. დაიყოლიოს იგი იარაღის დაყრაზე და ამით იხსნას იგი იმ საშნელი აღსასრულისაგან, რაც ტყეში გასულ ახალგაზრდებს გაჯიუტების შემთხვევაში ელოდებათ.
არა და მიდის ამ ბიჭების ამოხოცვის ტენდენცია ყოველგვარი სასამართლოს გარეშე. ერთ-ერთმა ჩვენმა აქტიურმა მშობელმა ამ დღეებში დაკარგა შვილი. ის ახალგაზრდა ბიჭი ჩაკლეს. არა და შეიძლებოდა მისი გადარჩენა.
განცხადა რადიო თავისუფლების შილო კავკასიურ სამსახურთან ინტერვიუში ზაინუდინ ალიბეკოვმა, რომელიც აღნიშნავს, რომ შვილის დასაბრუნებლად და გადასარჩენად ყველა საშუალება გამართლებულად მიაჩნია. მიშვილს კი იბრაგიმ სახლში დარჩა ცოლი და პატრაშვილი, რომლესაც მამა სამი თვე არ უნახავთ. ვიდრე უვადო შიმშილობის გადაწყვეტლებას მიიღებდა ზიანუდინმა და ტყეში გასული სხვა შვილების მშობლებმა ბევრი მეჩეთი მოილოცეს და ალას შვილების დაბრუნება შესთხოვეს. რვა ახალგაზრდამ ყურადიღო მშობლების თხოვნა და მართლაც დაუბრუნდა საკუთარ ოჯახს. მაგრამ ზიანუდინ ალიბეკოვის შვილი იბრაგიმი კვლავ ტყეშია და მამის თქმით ჯიჰადის გზას არ ღალატობს.
ჩვენთან ახალგაზრდები ახლა ისეთი ამაყები არიან, რომ რა კი ერთხელ გადადგეს ნაბიჯი, ფიქრობენ, რომ უკან დასახევი გზა არა აქვთ. მე კი ვცდილობ ჩემს შვილს ავუხსნა, რომ თუ ის ასეთი ჯიუტია, მასზე მეტად ჯიუტია ის, ვინც იგი გააჩინა. თუ კი მან ტყეში სიკვდილი გადაწყვიტა, ჩვენ მზად ვართ აქ დავიხოცოთ მისი გულისთვის. ჩვენი ჯიჰადი უკეთესია მის ჯიჰადზე, რომელიც ბევრ ადამიანს აღუძრავს ეჭვს. შვილის გადარჩენისკენ მიმართული ჩვენი ჯიჰადი კი ჩვენში არავითარ ეჭვს არ აღძრავს.
იბრაგიმ მშობლების ასეთ ჯიჰადს პარტიზანული ატაკქვეშეთში გაწევრნებული სხვა ახალგაზრდების ნათესავებმაც გამოუცხადეს მხარდაჭერა. იუწყებიან, რომ ხასავიურტში სტიქურად შეიქმნა მშობელთა კომიტეტი. ასეთ მოძრაობას დაღესტნის ხელისუფლების მიერ ორკესტრირებულს არ უწოდებს რადიო თავისუფლების შილო კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი მორთუს დოგრიჩილოვი. თუმცა, როგორც ჩემი კოლეგა ამბობს, ადამიანს, რომელიც შეგნებულად ირჩევს ჯიჰადის გზას, ტყიდან მშობლების მუდარაც ნელად თუ გამოიყვანს.
Есть ребята, которые абсолютно совершенно молодые ребята, 17, 18, 19 лет.
Арен ძალიან ახალგაზრდა, 17, 18, 19 წლის ბიჭები, რომლებიც რატომღაც ხვდებიან იქ და მერე ბრუნდებიან უკან. მაგრამ თუ ამ ერთეულ შემთხვევებს 8 დაბრუნებულს შევადარებთ 1000-სა და მეც 3000-ს მეამბოხეს, გამოდის რომ ძირითადი massa მაინც ტყეში რჩება. ის რომ ორივე მხრიდან ძალადობა იზრდება ამ ფონზე, ეს ასე ვთქვათ, დაბრუნება ვერაფერს მოიტანს.
Это говорит о том, что вот эти возвращения, они ни к чему не приведут.
Муртус Дугричилов იხსენებს, რომ პარტიზანული ატაკქვეშედიდან ახალგაზრდების გადმოსაბირებლად ხელისუფლება სხვადასხვა მშვიდობიან ფორმებს იყენებს. სთავაზობს მათ ამნისტიას, დასაქმებას ძალოვან უწყებებში და დახმარებას მშვიდობიან ცხოვრებაში ინტეგრირებისათვის. თუმცა ამის პარალელურად დაღესტანში კვლავ აქვს ადგილი სისასტიკეს, რაც ახალგაზრდებში შურისძიების გზნობას აღწევს.
Вот пример, скажем, на Ютубе выложил подполковник внутренних войск.
Ай магалитат Ютубзе რუსეთის შინაგანი ჯარების ოფიცერმა პოლკოვნიკმა ტუხვატულინმა გამოაქვეყნა ჩანაწერი, სადაც რუსეთიდან ორდენებისა და სხვადასხვა ჯილდოების მისაღებად ჩასული ორი თანამებრძოლის საშინელ ისტორიას ყვება. როცა ნახეს, რომ თავი ვერაფრით ისახელეს, ადგნენ და უბრალოდ მოკლეს უდანაშაულო ბიჭი. ჩვენ კავკასიელები ვართ და კარგად ვიცით, რა შეიძლება გამოიწვიოს ამგვარმა ფაქტმა მოკლულის მამის, ანდაც მის არსებაში, ახლო ნათესავებში. ისინი აქამდე შესაძლოა სრულებით მშვიდობიანი ადამიანები იყვნენ, მაგრამ როცა ასეთი რამ ხდება, ცხადია, ისინი იარაღს აიღებენ ხელში შურის საძიებლად.
Вполне мог бы быть до этого мирным человеком, но когда вот такой случай, он, естественно, возьмётся за оружие и будет мстить.
ჩემი კოლეგის მურთუს დუგრიჩილოვის თქმით, ტერორიზმის გზა, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიურმა იატაკქვეშა წინააღმდეგობის მოძრაობამ აირჩია, სრულიად მიუღებელია და მოსახლეობის სამართლიან აღშფოთებას იწვევს. იყო შემთხვევა, როდესაც პარტიზანებთან გადასული ახალგაზრდა კაცის ოჯახი ერთ-ერთმა სოფელმა საერთოდ მოკვეთა, რაც კავკასიელთა ტრადიციით მძიმე სასჯელად ითვლება. თუმცა მძიმე სოციალური ფონისა და როგორც რეგიონული, ისე ფედერალური ხელისუფლების არასრული პოლიტიკის გამო ჩრდილოეთ კავკასიაში საპროტესტო განწყობა არკლებულობს და ახალგაზრდებიც ან ტოვებენ რეგიონს ან და ტყეში გადიან პარტიზანებად. ასეთი გზა აირჩია სწორედ დაღესტნის ქალაქ ხასავიურტის მკვიდრმა იბრაგიმ ალიბეკოვმა, რომლის მშობლები ზაინუდინი და საპიატი უადო შიმშილობითა და თავგანწირვით ცდილობენ დაებრუნონ შვილი და გადაარჩინონ იგი გარდაუვალ დაღუპვას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ძვირფასო რადიოსმენელებო, ამით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების პარასკევის საღამოს გადაცემაც. პრაღის სტუდიიდან გაცემას გობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.